slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Srpska napredna stranka proglasila pobedu na lokalnim izborima u četiri opštine. U Pećincima prijavljeno mnoštvo nepravilnosti, čekaju se rezultati iz Preševa. Malinari iz Zlatiborskog okruga u podne na protestu ispred zgrade vlade Srbije. 6 žrtava bombaškog napada u Kabulu. Hrišćani koji računaju vreme po gregorijanskom kalendaru danas obeležavaju Božić. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata čućete Rašu Nedeljkova iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, koji opisuje atmosferu koja je pratila glasanje na lokalnim izborima u opštini Pećinci.
Iz svakog biračkog mesta smo vidjeli okupljene grupe ljudi. Neki od tih ljudi su imali stranačka obeležja Srpske napredne stranke. Da li su oni bili u ime te stranke ili su sami inicijativno nešto radili, to je sad ostaje u domenu državnih organa da utvrđuju.
Zašto su u Srbiji i Hrvatskoj zločinci vredniji od žrtava? Tema je Mosta Radija Slobodna Evropa, čiji su učesnici dvoje aktivisti inicijative Mladi za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba.
Ako gledamo po ovim zadnjim slučajevima, da.
Isplati se vrlo biti ratni zločinac u Srbiji, posebno ako su osuđeni, onda se vratite u Srbiju, ovde vas dočekaju kao heroje.
U ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka objavila je pobedu u većini opština u kojima su u nedelju održani lokalni izbori. Njen predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ujedno i predsjednik države, saopštio je da je ta partija u Mionici osvojila 65,8% glasova izašlih birača. U Kostolcu, gde je bila na zajedničkoj listi sa socijalistima Ivice Dačića 62,51%, Negutinu također na listi sa SPS-om 71% i Pećincima 77,11% građana koji su se opredelili da glasaju. Iz Preševa još nema zvaničnih rezultata, agencija Beta prenala je pisanje lokalnih medija da je najviše glasova osvojila Alternativa za promene Šćiprima Arifija. U većini opština je, prema navodima nadležnih i učesnika koje su prenali mediji, izborni dan protekao mirno, što se međutim ne može reći za opštinu Pećinci. Kako je objavilo nekoliko medija, tokom čitavog dana narušavan je tok izbora. Predstavnici opozicionih partija i pokreta, Demokratske stranke, Nove stranke, Inicijative Ne davimo Beograd i Demokratske stranke Srbije ukazivali su da su bili izloženi pretnjama nepoznatih osoba. Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta, je putem društvene mreže Twitter saopštila da je zabrinuta zbog nasilja i nedemokratske atmosfere na lokalnim izborima koji su održani u toj opštini.
Bio je samo jedan mali incident u Popincima, niko nigde nije povređen i mislim da nadležni organi treba da preduzmu mere prema svima koji su u tome učestvovali. Ne znam šta su radili, samo nisam video da ste to primetili na američkoj televiziji i na mnogim drugim televizijima, da ne zamerim vama. A kako neko ne postavi pitanja šta rade visoki funkcioneri jedne stranke na 20 metara od biračkog mesta? Znate da je to po zakonu zabranjeno, u 8 ujutru. Šta radite tamo? Svakome je jasno da ste došli da isprovocirate nešto. I to ste došli u mesto u kojem znate da SNS dobija 90% glasova, ne bi li došlo do lupanja kutija, i onda naravno dolazi do neprimerene reakcije sa druge strane i to osuđujem, ali ništa tu se nije strašno dogodilo, mislim da svakako nadležni organi treba da reaguju i oni će svoj posao da obave.
Viđenje Aleksandra Vučića, predsjednika Srpske napredne stranke, atmosfere tokom izbora u Pećincima, pogotovo u biračkom mestu Popinci, u kojem je, kako su pokazali snimci sa terena, jedan od okupljenih građana oteo mobilni telefon zameniku predsjednika Demokratske stranke Igoru Salaku, nakon što su predstavnici DS-a izneli tvrdnje da se na tom biračkom mestu umjesto tajno glasalo javno. Jelena Mićić, sekretarka opštinske izborne komisije u Pećincima, je saopštila da nije bilo zvaničnih prigovora na nepravilnosti tokom izbornog dana, ali su u lokalnoj demokratskoj stranci, kako je navela, rekli da se očekuje da će ih na kraju procesa biti, jer je zabeleženo nekoliko incidenata i nepravilnosti. Saša Janković, predsjednik pokreta slobodnih građana, podcrtao je da lokalni izbori održani u Pećincima nisu bili slobodni i da se to ne sme dogoditi na predstojećim izborima u Beogradu.
Ispred svakog biračkog mesta su automobili i ljudi koji beleže ko i kako glasa. Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka će ovde da proglase veliku lažnu izbornu pobedu. Tako nešto ne sme i neće se desiti u Beogradu. To moramo da sprečimo. Dakle, ovo što se dešava u Pećincima je antiteza demokratije, sve suprotno od slobodnih izbora. Ovo se ne sme ponoviti na izborima u Beogradu i neće se ponoviti na izborima u Beogradu. Ovi ljudi su uplašeni.
Rekao je Saša Janković iz pokreta slobodnih građana. Takođe, timovima posmatrača Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost, CRTA, opštinski organi nisu dozvolili praćenje izbora, iako su sve prijave podneli na vreme, rekao je za Radio Slobodna Evropa Raša Nedeljkov, programski direktor te organizacije. On kaže da su se posmatrači te misije u nedelju u popodnevnim satima povukli sa terena iz bezbednosnih razloga, jer su ih, kako navodi, pratili nepoznati ljudi.
Juče smo bili svedoci ozbiljnog pritiska na birače u opštini Pećinci. Atmosfera u svim mestima, pošto su naši mobilni timovi od 6 ujutru obilazili celu opštinu, svih 30 biračkih mesta, i sa svakog biračkog mesta smo viđali okupljene grupe ljudi, vozila parkirano kojima su se evidentirali birači koji su dolazili da glasaju, i konačno suočili smo se i sa pojavom fantomskih obezbeđenja biračkih mesta.
Da li je poznato ko su bili pripadnici tih okupljenih grupa ljudi ili tih fantomskih obezbeđenja, kako ste ih nazvali?
Mi možemo da spekulišemo i da nagađamo sa velikom dozom verovatnoće da ih da tačno kažemo ko je to bio, ali bilo bi neodgovorno s naše strane da imenujemo. A neki od tih ljudi su imali majice, odnosno stranačka obeležja Srpske napredne stranke. Da li su oni bili u ime te stranke ili su sami inicijativno nešto radili, to je sad ostaje u domenu državnih organa da utvrđuju ko to zavodi i održava red u Pećincima tokom izbornog dana. U nekom trenutku, dakle u ranom popodnevu, naši posmatrači su počeli da javljaju da su ta lica krenule da se u suštini konfrontiraju s našim posmatračima, da im preprečavaju put s vozilima, da ne mogu da nastave dalje, i onda su u jednom trenutku krenuli da ih prate. I naši posmatrači se više nisu osjećali bezbedno, imajući u vidu da smo do tog trenutka već pokupili sve informacije koje smo mogli da pokupimo van biračkih mesta. Imajući u vidu da nam nije bilo moguće na posmatranje biračkih mesta i samog procesa unutar biračkih mesta, procenili smo da, imajući u vidu da nam je ugrožena bezbednost, je nesuvislo više da budemo u Pećincima, jer ništa dodatno ne bismo mogli da saznamo i da vidimo do onoga što je u suštini bila sve samo ne vladavina zakona, već samo jedan ogroman pritisak na birače u opštini Pećinci.
Da li ste na sve te događaje koje ste uočili upozorili nadležne, i je li bilo kakve reakcije?
Juče smo naši posmatrači takođe u policiji prijavili slučaj pratnje i neovlašćenog fotografisanja naših posmatrača, kojima je očigledno bila namera ugrožavanja bezbednosti tih ljudi koji su to radili, te u tom smislu smo iscrpili sve što nam je god bilo dostupno. U policiji smo normalno, naravno, prijavili naše svedočenje, naše posmatrača. Kako će akcija biti, nažalost, mislim da opet treba da pokažemo.
Znači, na terenu, konkretno u tom trenutku, kada ste onemogućavani da radite svoj posao, nije bilo nikakve reakcije?
Nikakve reakcije nije bilo, ni prisutne policije, jedina strukture koja je pod navodnicima obezbeđivala i uvodila red jesu te neidentifikovane grupe muškaraca.
Kakav to značaj ili možda prelivanje može da ima za neke naredne, a prvi su nam na redu veći beogradski izbori, kako se sad tumači, trebalo bi da se održe na proleće?
Ukoliko ne postoji nikakva reakcija državnih organa na odnosu na prijave koje su podnete, ukoliko ne postoji nikakva reakcija društva na kraju krajeva da je takva atmosfera neprihvatljiva za njih, možemo govoriti o tome da će s druge strane biti samo gore. Biće veoma važno da se u beogradskim izborima i svim budućim potencijalno vanrednim parlamentarnim izborima, na referendumu, građani udruži i organizuju, da prate izborni proces, da pomognu organizacijama civilnog društva koje će pratiti izborni proces, jer ukoliko mi pustimo da nekakva udružena grupacija zloupotrebljava naše građansko pravo, plašim se da idemo u pravcu u kome će povratak na vrednosti i na slobode koje smo usvajali godinama, da ne kažem decenija, biti nepovratan.
Raša Nedeljkov iz Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Zašto je odluka Dragana Đilasa, nekadašnjeg gradonačelnika Beograda, da se ponovo kandiduje za tu funkciju, izazvala pravu buru među vladajućim strankama, ali i ustala sa opoziciju? Šta ide u prilog Đilasu, a šta ne? O tome za šta rekoste govori urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović.
Ja njemu ne mogu da zaboravim njegovu pozitivnu tekovinu, a to je da je kao jako mlad momak stao pred Slobodana Miloševića i u lice mu sasuo ono što drugi nisu smeli u to vreme ni da pomisle, otprilike ni u svojim snovima. I to je stvar koju ja njemu priznajem na isti način kao što potpuno suprotno ne mogu da zaboravim Aleksandru Vučiću njegovu lošu prošlost u to isto vreme. S druge strane, Dragan Đilas je kasnije, u to svom kasnijem životu pokazao neke osobine autoritarne i ne naročito politički vešte, koje mi se takođe nisu dopale, ali mi se najmanje dopalo to što prema mom mišljenju je Dragan Đilas pod znakom navoda izmislio metod kontrole medija preko marketinških budžeta. Osim što se on sam na taj način obogatio, on je i ostavio u nasleđe svojim naslednicima, u ovom slučaju u Srpskoj naprednoj stranci, da na taj način kontroliše medije.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Malinari iz Zlatiborskog okruga spremni su za najavljeni podnevni protest ispred vlade Srbije. Tvrde da su na to primorani jer su ih prevarili resorni ministri Branislav Nedimović i Rasim Ljajić. Kako javlja naša Novka Ilić, u Beograd se očekuje dolazak malinara iz cele Srbije.
Slađana Stanković, predsjednica Užičkog udruženja malinara, kaže 6 mjeseci se bore za cenu maline i više izbora nema.
Vodimo borbu za cenu maline za rod 2017. godine. Nažalost, nismo postigli mnogo. Svi su se borili na neki svoj način. Došao je već kraj, znači mi više izbora nemamo. Zamjeram i gospodinu Nedimoviću i gospodinu Ljajiću i mnogim koji sjede u foteljama da nisu svjesni šta se dešava sa nama malinarima. Bićemo u Beogradu dok neko ne vidi da i van Beograda je Srbija.
Malinari se bore za cenu ovogodišnjeg roda da bi imali računicu za sljedeću godinu i da odluče hoće li raditi ili ne. Mora se uključiti vlada Srbije, a malinari moraju biti jedinstveni kada je protest u pitanju, rekao je Miodrag Bogdanović, predsjednik Ivanjičkog Vilameta.
Ako budemo i dalje ucenjivani, kao što svake godine se dešava, malinarstvu se bliži kraj. Nećemo dozvoliti sigurno na nivou Srbije da uđemo u malinjake, a da ne znamo akutnu cenu i da ne znamo da li imamo uopšte ekonomsku računicu to da radimo. Ovo je krajnji moment, poziv i svim proizvođačima malina da budu mobilni, da gdje god budu pozvani, da moramo da biti jedinstveni i da dođemo.
Malinari također zahtevaju formiranje Nacionalnog savjeta za malinu kako bi se na vreme rešili problemi koji se javljaju svake godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Srpska napredna stranka proglasila pobedu na lokalnim izborima u 4 opštine. U Pećincima prijavljeno mnoštvo nepravilnosti i čekaju se rezultati iz Preševa. Malinari iz Zlatiborskog okruga upodne na protestu ispred zgrade vlade Srbije. 6 žrtava bombaškog napada u Kabulu. Hrišćani koji računaju vreme po gregorijanskom kalendaru danas obeležavaju Božić. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. U drugom dijelu emisije, među ostalog, vas vodimo na božićnu trpezu kod subotičke porodice Antunović.
Sto je postavljen, jelka je ukrašena i imamo i poseban esej koji se koristi samo za Božić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje delu optuženih nekadašnjih funkcionera Socijalističke partije Srbije i Jugoslovenske levice za nezakonitu dodelu stanova u vlasništvu države biće nastavljeno u četvrtak 28. decembra, saznaje Radio Slobodna Evropa. U toj grupi nije nekadašnja direktorka direkcije Jula i supruga bivši predsjednik Jugoslavije Slobodana Miloševića Mirjana Marković, koja se uz druge optužene iz vrha tadašnje vlasti tereti da je nezakonito raspolagala državnim stanovima od oktobra 1996. 1996. do decembra 2000. godine. Proces se, kako saznajemo, završava po razdvojnoj optužnici za deo optuženih koji su stanove dodeljivali preko opštine Novi Beograd, a u toj grupi je i Živka Knežević, nekadašnja sekretarka vlade Srbije, poznata po optužnici za nezakonitu dodelu stana, dadilji sina bračnog para Milošević. Detaljnije Ivan Martinović.
Optužnica grupu tereti da su, suprotno zakonu, državne stanove dodeljivali tako što je vlada Srbije prednosila jednokratno pravo raspolaganja u korist određenih lica, a zatim je opština Novi Beograd tim licima stanove dodeljivala da bi ih oni kasnije otkupljivali. Živka Knežević je prema optužnici u vladi Srbije obezbeđivala prenošenje prava, a službenici opštine su stanove zatim dodeljivali. Saradnjom novobeogradske grupe optuženih do stana u Beogradu u ovom slučaju došli su pored ostalih i Mesuda Džema, tadašnji funkcioner Jula, Vladimir Stojiljković, sin bivšeg šefa policije Vlajka Stojiljkovića, koji je izvršio samoubistvo 2004. godinu dana posle oca, te Milunka Lazarević, u to vreme penzionerka. Poslednjom izmenom optužnice ovo delo okarakterisano je kao produženo krivično delo, a svi iznosi cena stanova su sabrani, pa je delo sada teže. Predmet nezakonite dodele državnih stanova jedan je od najstarijih nerešenih slučajeva u Višem sudu u Beogradu. Proces traje duže od decenija, još nije doneta prvostepena presuda. Umeđu vremenu se promenilo više predsjednika i članova sudskog veća, a suđenje su obeležila odlaganja ročišta. Optužnica je menjena u više navrata, a postupak protiv dvoje optuženih je zastareo. Uprkos tome što je dovođeno u vezu sa brojnim aferama, ovo je jedini postupak koji se u Srbiji vodi protiv Mirjane Marković, a sudio je se u odsustvu jer živi u Rusiji gde je dobila azil. Pored nje, među optuženima su i nekadašnji šef državne bezbednosti Jovica Stanišić, bivši direktor uprave carina Mihalj Kertes, koji je danas u vladajući Srpskoj naprednoj stranci, te Branislav Ivković, u to vreme predsjednik stambene komisije vlade Srbije, danas također u SNS-u, kao i Danilo Pantović, nekadašnji funkcioner Diposa, preduzeća koje se danas bavi iznajmljivanjem nepokretnosti u vlasništvu države. Pantović je od 2006. godine ambasador Srbije na Kubi. Na poziciju u Ministarstvu spoljnih poslova vratio se 2014. a odluka da bude imenovan za ambasadora pre prvostepene presude za krivično delo ozvaničena je sredinom decembra prošle godine. Pantović je u prethodnom radu u Ministarstvu spoljnih poslova javnosti postao poznat po izdavanju diplomatskih pasoša telohraniteljima sina Slobodana Miloševića i Mirjane Marković Marka. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A zašto su u Srbiji i Hrvatskoj zločinci vredni od žrtava, tema je Mosta Radija Slobodna Evropa, čiji su učesnici dvoje aktivisti inicijative Mladi za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba. Objavljamo odlomak razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Anita, danas se očigledno isplati biti ratni zločinac. I Srbija i Hrvatska veoma izdašno pomažu ratne zločince, često im plaćaju dodatne advokate, brinu o njihovim porodicama, školuju im decu, rešavaju stambeno pitanje. U isto vreme, ni jedna žrtva nije dobila ni dinar obeštećenja.
Pa to najbolje pokazuje taj odnos koji država ima prema, mislim, i sobstvenim žrtvama, u smislu svojih građana i građanki. Isplati se vrlo biti ratni zločinac u Srbiji, posebno ako su osuđeni, onda se vratite u Srbiju, ovdje vas dočekaju kao heroje, poučestvujete najnormalnije u političkom životu, vratite se u svoje stranke na vrlo visoke funkcije, dolazite u zabavne ili političke emisije, dajete svoje mišljenje, niko vas ne pita za zločine koje ste počinili, niko vas ne pita za ono zašto su osuđeni. Da ne pričamo o tome da vas niko ne pita o žrtvama. I ja mislim da to zaista užasno strašno. I odnos kakav Srbija ima prema svojim žrtvama je najbolji pokazatelj toga da je ova zemlja potpuno skrenula sa nekog normalnog puta ka modernoj evropskoj zemlji.
Mario, da li se u Hrvatskoj isplati biti ratni zločinac?
Nezgodna je tvrdnja, ali s jedne strane, ako gledamo po ovim zadnjim slučajevima, nekako i da. Bitno je reći da postoji vrlo malo osuđenih. Dakle, Hrvatska je uspjela ući u Europsku uniju bez da je zapravo ikad krenula u ozbiljan proces procesuiranja ratnih zločina. Ako vam bude suđeno, velika je vjerojatnost da će Republika Hrvatska pomoći sa financiranjem skupe obrane i također je velika vjerojatnost da će javnost, mediji, politika i tako dalje navijati za vas.
Mario, zanimljiva je sudbina generala Tihomira Blaškića, koji je nakon izlaska iz zatvora otišao u Ahmiće, gde je vojska Hrvatskog vijeća obrane počinila teški zločin nad bošnjačkim civilima i poklonio se žrtvama. njega su danas svi zaboravili. Verovatno zato što je se poklonio žrtvama.
Pa vjerojatno, vidimo da u regiji zapravo ratni zločinci imaju nekakvo javno prisustvo i sada smo isto imali na ovoj komemoraciji praljku dvojicu ratnih zločinaca koji su došli, uključujući Mirka Norca koji također živi kao slobodan građanin u ovoj zemlji, odslužio je svoju kaznu, poduzetnik je. Vidimo da ne škodi u smislu javnog tretmana ili poslovnog tretmana ili bilo kakvog drugog to što su bili osuđeni za ratne zločine. Dakle, ne mislim da se nužno radi o tome da se isplati biti ratni zločinac, ali ono što je bitno naglasiti, čini mi se da javnost sa spregom politike očito već ima stajalište o nekome za koje je potpuno nevažno hoće li taj netko biti osuđen za ratne zločine ili ne, jer mi istinu već znamo bez obzira što sud kaže. Kao da je neka vrsta časti to što je neko osuđen za ratni zločin, što se borio za našu stvar.
Anita, u Srbiji smatraju izdajicom Milana Babića, bivšeg predsjednika izvršnog saveta SAO Krajine, koji je u Hagu izvršio samoubistvo, a tokom suđenja izjavio, citiram, izlazim pred ovaj tribunal sa dubokim osjećanjem sramote i kajanja. Dozvolio sam sebi da učestvujem u progonu najgore vrste protiv ljudi samo zato što su bili Hrvati, a ne Srbi.
Ima različitih priča iz rata, postoje zaista ljudi koji su drugačije postupali od ljudi koji su činili zločine, ali to ne dopire do javnosti, o tome niko ne razgovara, mislim ovdje se o tome ne priča, ja mislim da Babića niko ne zna u javnosti u Srbiji. To je kreiranje slike kakva vam je potrebna da bi održali taj nacionalni identitet koji je zasnovan na zločinu i to je strašno, opet kažem, pogubno za buduće generacije, mislim, ponavljam se jer mislim da je to najveći zapravo problem, ali se koristi samo ono isključivo onaj narativ koji trenutno odgovara političarima u Srbiji.
Anita Mitić i Mario Mažić u Mostu radija Slobodna Evropa, detaljnije na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz svijeta, 6 ljudi je poginulo u samoubilačkom bombaškom napadu nedaleko od objekta afganistanske obavještajne službe u Kabulu, saopštili su zvaničnici. Još 3 osobe su povrijeđene kada se napadač koji se kretao peške razneo dok su radnici agencije dolazili na posao, objavio je BBC. Reuters je preneo da je odgovornost za napad preuzela takozvana Islamska država Iraka i Levanta, IDIL. Bilans žrtava oluje koja je izazvala klizište i poplave na jugu Filipina povećan je na 240, a više od 100 ljudi se i dalje vode kao nestale, saopštili su filipinski zvaničnici. Strahuje se da su mnogi od njih poginuli u klizištima i poplavama u kojima je tokom vikenda uništeno više stotina kuća. Tropska oluja Tembin pogodila je u petak filipinsko ostrvo Mindanao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas obeležavaju Božić. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, je u besedi uoči Božića govorio o drami migranata u svetu.
Vediamo le orme di intere famiglie che oggi si vedono obbligate a partire.
Toliko koraka je skriveno u stopama Jovana i Marije. Vidimo tragove čitavih porodica prisiljenih da se odluče na pokret u samo jednom danu. Vidimo tragove miliona ljudi koji ne biraju da odlaze, već su primorani da napuste svoju zemlju, ostavljajući najmilije.
Sono espulsi dalla loro terra.
Argentinski papa i sam unuk italijanskih migranata učinio je sudbinu migranata izbjeglica jednom od osnovnih tema njegovog pontifikata započetog pre skoro 5 godina. Papa Franja će danas uputiti tradicionalnu božićnu poruku gradu i svetu Urbi et Orbi. Božić obeležava i veliki broj građana Subotice. Crkvena zona i mise karakterišu prvi deo praznika, badnji dan i božićno jutro, a zatim se slavlje seli u domove, gde se po tradiciji okupljaju porodice i prijatelji. To danas za mnoge subotičke porodice znači i dolazak najbližih iz daleka, rasutih po Evropi i svetu. Detaljnije Vesela Lalaš.
Božić je za moju porodicu, za mene i za naše prijatelje najsvetniji dan jer se tog dana okupimo svi. To su trenuci kada mi zajedno ručamo, veselimo se radosnom događaju Božiću.
U kući Ružice Antunović sve je spremno za glavni deo Božića, svečani ručak i druženje sa porodicom i prijateljima.
Evo, očekujemo ih, sto je postavljen, jelka je ukrašena i imamo i poseban esceg koji se koristi
samo za Božić.
Većina ovdašnjih porodica u stvari ima dva Božića.
Slavimo katolički Božić i pravoslavni, jer moj suprug slavi 7. januara Božić, kao i prijatelji koji nam dolaze. Pola je katolika, pola je pravoslavaca, jer su tu mešoviti brakovi, kao i kod nas u porodici.
Porodično slavlje ima svoj ustaljeni scenario, proistekao iz tradicionalnih verskih običaja.
Kad gosti dođu, popije se zamegljana rakija, zatim se sede za sto i na stolu je u žitu sveća koja se zapali i najmlađe dete u porodici uzima sveću sa stola i zajedno sa domaćicom ulaze u trpezariju gde će se obaviti ručak.
Nakon ručka, uz najizostavno ćureće pečenje sa mlincima, torte i uz najbogatiju ponudu kolača u godini, dolazi i najveseliji trenutak, čak i za one koji su odavno ostavili detinjstvo za sobom, kaže Ružica Antunović.
Posle kolača delimo poklon ispod jelke, to im je poklon od Božić Bate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Valoš.
A mladi u Srbiji za Novu godinu se uglavnom provode sa prijateljima, dok je Božić rezervisan isključivo za porodicu. Bitno da su vernici ili ne, kažu da običaje poštuju i da je u pitanju lepa tradicija koju nameravaju da nastave, s obzirom da su novogodišnji praznici retki dani u godini kada se rasuta porodica okuplja. Slušamo Ognjena Zorića.
Dragomir Antić u Beogradu studira istoriju. Naredne nedelje će, kao i svake godine u ovo vreme, na nekoliko dana otići u Donje Crniljevo, nadomak Koceljeve, gde će u porodičnoj kući provesti novogodišnje praznike.
Božić, Badnje veče, to su praznici koje uglavnom provodim sa porodicom i kod kuće. Uglavnom poštujemo tu tradiciju, unosi se slama u kuću, pa položajnik dolazi, pa imamo badnjak, uvek... Mislim, standardno uvek za Božić je zajednički ti obroci.
Dragomir kaže da se nada da će i sam održati tradiciju, te da će i on jednog dana nastaviti da okuplja porodicu za Božić. Sam doček nove godine je, kao i kod većine mladih, i za njega ipak vreme za prijatelje i provod.
Ne praktikujem toliko izlaske, već sam više za tu varijantu gde se okupimo u nekom stanu ili tako negde i dočekamo novu godinu.
Irena, studentkinja Filološkog fakulteta, za novu godinu uglavnom putuje s prijateljima, ali uvek se vrati do pred Božić i 6. i 7. januar, dani su rezervisani samo za porodicu.
Kod mene u kući dalje Božić i Badnje veče, svi moraju biti tu. Meni je to lepo zato što generalno tokom godine se sve manje i manje svi viđamo i zajedno smo i družimo se, tako da barem za praznike smatram da je neophodno.
Istog mišljenja je i Minja, Irenina koleginica sa fakulteta.
Smatram da je bitno da budem u krugu porodice, isto provodim sa ostale praznike, tako jer tokom cele godine smo svi nekako svako na svoju stranu i to je jedina prilika da možemo svi da budemo zajedno, da nam bude lepo i tako u miru da provedemo.
Đorđe Stefanović, student filozofije, ima međutim drugačije mišljenje. Smatra da je mladima manje stalo do tradicije nego ranijim generacijama, ali da je poštuju upravo zbog starijih članova porodice. Takav je slučaj, kaže, i kod njega. Naredne nedelje otići će kući u Veliko Gradište.
Dok još ima onih starijih, još uvijek se poštuju mladi, poštuju više zbog njih, ali mislim da će vremenom se sve više gubiti ti običaji, da mladi ne poklenju sve više pažnje tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vreme je još jednom za najvažnije vesti. Naprednjaci proglasili pobedu na lokalnim izborima u 4 opštine. U Pećincima prijavljeno mnoštvo nepravilnosti, čekaju se rezultati iz Preševa. Malinari Zlatiborskog okruga u podne na protestu ispred zgrade vlade Srbije. 6 žrtava bombaškog napada u Kabulu, 240 ljudi poginulo u klizištima i poplavama na jugu Filipina. Hrišćani, koji računaju vreme po gregorijanskom kalendaru, danas obeležavaju Božić. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati.